Son estes que soan tal vez os versos máis famosos da lírica medieval galega, obra de Martín Kodax, e se hoxe, 8 séculos despois, sabemos como deben interpretarse, e grazas a que, malia o paso do tempo, conserváronse manuscritos que fixaron na memoria aquelas xoias. Un dos rexistros das cantigas de amigo de Martín Kodax é o documento que tivo unha traxectoria moi azarosa e que ficou guardado finalmente nun lugar moi afastado desas ondas do Mar de Vigo, en Nova York, e onde se garda o pergamiño Vindel. A editorial Moleiro traballou en elaborar unha reproducción perfecta dese pergameo do século XIII e canda outros documentos históricos expoña a exposición, amosa na exposición Tesoros Ocultos, los manuscritos iluminados máis valiosos de Europa, que se pode visitar na sede da Fundación na Coruña. A edición do pergameo acompañase ademais dun libro de estudo sobre a obra, no que participa a profesora da Universidade de Santiago, Mariña Arbor, quen tamén ofrece unha conferencia previa sobre o pergamiño Vindel titulada Un enigma desvelado. Mariña Arbor, bo día.
Hola, bo día.
O primeiro que a maioría da xente quererá saber é por que este pergamiño, en troques de chamalo co nome de Martín Kodax, que é o autor das composicións, o coñecemos como pergamiño Vindel. Por que ese nome?
Bueno, pois o nome do pergamiño debe ser a persoa que o descubriu, o libreiro e anticuario madrileño Pedro Vindel, que o descubriu en 1914 servindo como capa, como encadernación dun volume do Tratado de Cicerón de Oficis. Por lo tanto, leva, como adoito sucede en outros casos, con outros pergamiños, leva o nome do seu descubridor. Como digo, un libreiro madrileño de nome justamente Pedro Vindel.
Temos algunha idea hoxe en día de como foi que acabou facendo de cuberta ou envolvendo outra obra? Como foi que chegou até ali?
Bueno, é unha práctica bastante habitual na Idade Media, que na Idade Media, en momentos inmediatamente posteriores, que pergamiños que contiñan textos da Idade Media que xa non se entendían porque están escritos noutro tipo de letra xa non accesible, ou que tiñan pois un interese xa relativo de acordo cos novos gustos literarios ou cos novos gustos poéticos, se aproveiten xustamente para encadernar. Encadernar era costoso, así que con frecuencia se utilizaban estes materiais como material, digamos, de reciclaxe, para encadernar ou para reforzar encadernacións.
Inda así, chamámoslle pergamiño Vindel, pero Vindel non é un nome que nos soe moi americano. Como é despois que acaba en Nova York?
Bueno, a biografía, digamos, usando unha palabra non moi acaída, pero digamos a historia e a fortuna do pergamiño Vindel, desde que foi descoberto en 1914 por Vindel ata que chegou a Nova York, é bastante complexa.
Sí.
Tamén isto sucede con frecuencia cos manuscritos medievais e con estas auténticas xoias que temos a nosa disposición. Vindel encontrou o manuscrito en 1914, para resumir moi rapidamente.
Sí.
Deu-no a coñecer nunha pequena nota de prensa, nun artigo de xornal, nese ano 1914, baixo un pseudónimo. En 1915 fixo unha publicación un poquinho máis extensa na que aparecían imaxes moi retocadas do pergamiño e, como libreiro anticuario que era, el sabía que tiña unha auténtica xoia e inmediatamente puxo a venda.
Sí.
Era o seu oficio, digamos, como libreiro anticuario. El lamentase no seu diario que publicou no ano 1945 seu fillo, lamentase de que non houbo ninguén en España, a pesar de que mantivo contactos pues, con diversos escritores, con personaxes de interese, digamos, de alto nome para a cultura española e para a cultura galega, de que non houbo ninguén en España que se interesase e, sobre todo, que pagase, digamos, a cantidade que él pedía por ese pergamiño. Así que en 1918 vendeuno a un diplomático de orixe español que daquela estaba afincado en Suecia, que estaba destinado na embaixada de Estocolmo, na embaixada española en Estocolmo. A Rafael Millana y Gordón, que como digo era de orixe española. Él comprou uno, levou uno consigo a Suecia, empezou a estudarlo, pero morreu moi pronto. O pergamiño comprouse no ano 1918 e Mitjana morreu en 1921, curiosamente o mesmo ano que a Vindel. Permaneceu na súa casa durante os anos de vida da súa viúva, que o sobreviviu casi 40 anos, e en 1961 puxose a venda. E comprou uno unha librería anticuaria sueca moi coñecida. E, digamos que aí hai un problema, porque teóricamente despois esa librería vendería a un libreiro londinense. En realidade parece que estes dous libreiros o que facían era representarse mutuamente nas poxas. E este libreiro londinense acabou vendendo yo a Pierpont Morgan Library en 1977 por unha cantidade que non sei descoñecida. Vindel vendeu-no en 6.000 pesetas da época e en Suecia saiu, poxouse por 78 coroas. Pensemos no que podía valer, pois non sei, un vestido dun certo glamour para unha dama ou unha cena, digamos, unha fea, digamos, un pouco refinada. O prezo co que chegou a Morgan Library descoñecémolo, pero sabemos que sí, que pasou por estas fases, Madrid, Estocolmo e finalmente que chegou a Nova York, onde hoxe se custodia.
Son moitísimos azares, entendemos que non se soubo, o que nos dicía, por canto se acabou adquirindo para que hoxe en día estea nos Estados Unidos, será incalculable pensar en poderlo recuperar para que volvese, para que o pudésemos ter de volta entre nós. Non haberá ninguna opción, imagino, de poxar por él.
Bueno, para iso habería que pensar que a Morgan Library está interesada na súa venda. Non temos noticias de que iso sexa así. Custodianse como algún outro fondo, como algún outro manuscrito de lírica galega ou portuguesa, ainda que non, digamos, da entidade do pergamiño Vindel, pois en bibliotecas americanas que os teñen a moi bo recaudo. Obviamente non sabemos con que cantidade foi vendido a Morgan, porque política desta biblioteca non desvelar as cantidades. Obviamente, hoxe o prezo do pergamiño Vindel sería incalculable. Estaríamos falando de cantidades, eu non podería decila, decir unha cantidade ni siquiera aproximada como filóloga que son, non especialista en venda deste tipo de tesouros, pero si o valor sería, eu creo que incalculable. E outro tema é justamente o que apuntaba antes, que a biblioteca americana estea en disposición de vendelo.
Que é o que ten daquela este documento, este pergameo, que non estea noutros cancioneiros da lírica medieval galego-portuguesa?
Bueno, este pergamiño ten dous aspectos moi interesantes, básicos, aparte de outros que poderíamos comentar con máis detalle de tipo técnico. Pero hai dous aspectos que son fundamentais. Un é a súa cronoloxía. É un pergamiño datado na segunda metade do século XIII, polo tanto, só conservamos outros dous testemunhos que teñan esa cronoloxía. Un é o cancioneiro da Xuda, que é justamente un cancioneiro de maior entidade, son 88 folios, e outro é o coñecido como Fragmento Xarrer, que se descubriu en 1990 na Torre do Tombo, en Lisboa, onde hoxe se custodia. que estaría datado pois probablemente a comezos do século XIV. Por lo tanto, estes son os tres manuscritos máis antigos que conservamos para a lírica profana. E aquí está Martín Kodax e o seu pergamiño Vindel. E outro dos elementos de interese capital é justamente que transmite música. É o único documento que nos transmite música para cantigas de amigo. A outra música que conservamos para cantigas profanas transmite o pergamiño Scharrer, ou tamén coñecido como fragmento Scharrer, por seu estado de deterioro. Por lo tanto, son os dous únicos testemunhos que nos transmiten música de cantigas profanas, con todo o valor que iso ten. Temos alrededor de 1600 cantigas, e só conservamos música para seis cantigas de amigo, hai unha de Martín Kodax que circula sen música, e para sete fragmentos de cantigas de amor de Don Diniz. Estes dous elementos fan del unha peza, xunto co seu bo estado de conservación, fan del unha peza absolutamente fundamental.
Falábanos de que había outras consideracións técnicas tamén alrededor do documento. Cales son?
Bueno, pois en primeiro lugar, o estudo que fixemos este equipo de persoas que traballamos no volume de estudo, este equipo de persoas, como digo, aparte de trazar un pouco que foi a historia e a fortuna do pergamiño Vindel desde que apareceu, que foi un capítulo que escribín eu con, digamos, moi bo ánimo. Os especialistas que se ocuparon de analizar como está preparado ese pergamiño para recibir a escritura, como está escrito, é decir, que tipo de letra se usa, como foi trazada esa letra, o musicólogo que se ocupou de estudar esa anotación que aparece no manuscrito, pois botaron luz sobre aspectos que ata agora eran descoñecidos, ou puxeron sobre papel, digamos, aspectos que ata agora eran descoñecidos, que nos permiten, ademais, saber que, contrariamente ao que viñamos pensando e ao que se pensa tradicionalmente dos cancioneiros destes relatores de, digamos, non de menor peso por importancia, senón máis reducidos en canto ao seu contido, sempre pensamos que eran pois como máis pobres, de segunda, digamos, de segunda fila, sobre todo comparando coas cantigas de Santa María ou cos grandes cancioneiros iluminados que poden transmitir outros textos da lírica culta europea. Bueno, pois este estudo vennos justamente chamar a atención sobre unha cuestión que nos cambia radicalmente esta idea. O pergamiño Vindel está preparado, foi preparado nun escritorium que contaba con medios materiais máis que suficientes, a calidade do pergamiño é excepcional, o raiado do pergamiño fíxose cunha técnica extraordinariamente cuidada, e ademais nel traballaron polo menos dúas mans que copian o texto, traballaron dous rubricadores e traballaron dous músicos. Que quere decir isto? Pois que estamos nun escritorio que realmente tiña recursos materiais, pero, sobre todo, recursos humanos para trazar, para levar a cabo esta empresa de preparación deste pergamiño. No campo da música, pois tamén hai novidades, porque ata aquí duvidábase de cantas mans copiarán a música e, sobre todo, da interpretación desa música. O especialista italiano que traballou sobre a música do Vindel ven nos dicir que temos unha superposición de dous tipos de notación: a notación mensural, que para entendernos sería similar á que utilizamos hoxendía, e unha notación non mensural, convivindo, polo tanto, as dúas. Hai unha superposición, como digo, habería unha superposición deses dous tipos de notación. E ademais diso, pois sinala concomitancias coa notación musical do pergamiño Scharrer, coas cantigas de Santa María, cos códices das cantigas de Santa María, pero tamén, e isto sí que ata aquí, que eu saiba, ninguén o puxera de sobre a mesa, con cancioneiros da música francesa, con cancioneiros de poesía francesa. É dicir, que estamos nun ambiente realmente moi rico, que, como digo, contrasta moito con esa idea que todos tiñamos da lírica como pobre, sobre todo dos seus cancioneiros, como pobres, elaborados con poucos medios, en oficinas ou en ateliers secundarios. Por lo tanto, sí que son moitas, digamos, as novidades que trae a luz este traballo.
Xa para rematar, non sei se nos pode falar algo, aínda que tarefado o editor, por suposto, pero desta reproducción do pergamiño, porque a cualificaron como un clon, unha reproducción o máis fidedigna posible do original que está en Nova York.
Bueno, eu, cando vi a reproducción, realmente tengo que decir que quedei contentísima, fascinada, digamos, porque consultar a outras reproduccións anteriores do pergamiño, non tiña conciencia realmente de como era o pergamiño. Eu nunca vi, nunca tive a oportunidade de velo na Morgan Library, en Nova York. Cando vin realmente a reproducción, a miña sorpresa foi maiúscula, porque puiden ver cales eran as dimensións do pergamiño, puiden ver como estivo dobrado o pergamiño perfectamente, puiden ver os buracos que serviron para encadernalo, porque estivo encadernado previamente a un libro, aparte de ser despois reutilizado como encadernación, os matices das cores, como está a tinta máis ou menos conservada en algún sitio, algo máis danada noutras áreas do pergamiño. Puiden ver a coloración realmente das mayúsculas de inicio de texto e de inicio de estrofa, a coloración dos pentagramas en vermelho, é dicir, que se ve, mesmo a restauración, o sea, pode apreciar como é unha restauración que se fixo cun cuidado exquisito. E direi máis, cando este equipo de estudiosos que prepararon esta análise, digamos, técnica do manuscrito, chegaron a ver nas propias imaxes que nos facilitou o editor para o traballo aspectos que non sabíamos que existían, por exemplo, determinadas escrituras na zona do pergamiño que non está dotada de escritura, e outros detalles dos que ata aquí non tiñamos ningún tipo de noticia. Polo tanto, digamos que é unha reproducción, un clon, como denomina o señor Manuel Moleiro, dunha calidade excepcional.
Pois xa o saben, se queren, se non teñen oportunidade de ir ata Morgan Library de Nova York, que queren admirar o pergamiño Vindel nunha reproducción o máis fidedigna posible, aí está esa mostra que se pode visitar na sede da Fundación na Coruña, Tesoros Ocultos, los manuscritos iluminados máis valiosos de Europa. Mariña Arbor, moitísimas grazas por explicarnos tantas cousas alrededor do pergamiño Vindel. Un saúdo, moi bo día.
Moitísimas gracias a vos, e quedo vos ao dispor para cando me precisedes. Gracias. Mm-hmm.